Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Pavlo, mění něco současné západní sankce vůči ruskému režimu a jeho prominentům na pohybu ruských peněz v Česku nebo v Evropě?
Vlastně tady asi potřeba zmínit, že přímo rodina Vladimíra Putina nesouhlasí s tou invazí na Ukrajinu a že ty sankce se jim nelíbí. Nelíbí se jim, že nemají přístup na sociální sítě. Takže ano, myslím si, že tlak rodiny je jeden z největších tlaků, co vůbec člověk může zažít. Ale uvidíme. On ty sankce pocítí spíš jako tlak svého nejbližšího okolí, ale bude to brát tak, že je to nutné zlo, které velký ruský národ musí přetrpět.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já. Po bombardování divadla v přístavu Mariupol, kde se podle dostupných zpráv skrývaly stovky civilistů, zase sílí diskuze, jestli by měly západní země chránit ukrajinské nebe před ruskými nálety a jestli ukrajinská armáda získá letouny NATO.
Ale v každém případě Západ se zatím usnesl jen na sankcích a omezeních obchodů, které by měly Rusko izolovat od zbytku civilizovaného světa a donutit Kreml, aby zastavil vojenské tažení proti svému sousedovi. To se ovšem alespoň zatím bohužel nestalo.
Já si tedy logicky kladu otázku, jestli jsou sankce dostatečné, nebo jestli jsou ruští oligarchové a taky blízcí Vladimíra Putina stále schopni sankce obcházet, a to i díky faktu, že v evropských zemích působí firmy s nejasnými majiteli napojené právě na kremelské kruhy.
A mezinárodní skupina investigativních novinářů a novinářek už delší dobu sleduje právě působení ruských politických a ekonomických špiček nebo i mafií v Evropě. A to se týká i Česka, kde měla prát peníze třeba rodina prezidenta Vladimíra Putina nebo ruská tajná služba FSB. Víc o tom už uslyšíte v rozhovoru se zakladatelkou a ředitelkou webu Investigace.cz, novinářkou Pavlou Holcovou.
Ahoj Pavlo.
Díky za pozvání.
Díky, že jsi přišla. Investigativní tým, který Pavla vede, to bych jenom předeslala, získal řadu mezinárodních novinářských ocenění, včetně prestižní Pulitzerovy ceny za podíl na kauze Panama Papers. Vám se povedlo v tom mezinárodním týmu, Pavlo, zmapovat, jaký vlivní Rusové v Česku podnikali, jakým způsobem, do čeho investovali? Je nebo mohlo by být Česko jakýmsi rájem nebo zemí zaslíbenou pro lidi blízko Vladimíru Putinovi nebo pro Rusy, kteří si chtějí nelegálním způsobem obohatit třeba na veřejných penězích?
Rozhodně je Česko takovou zemí. Ti Rusové se nebudou obohacovat tady. Ti Rusové už obohacení jsou na úkor ruského státního rozpočtu a ty peníze potřebují někde legalizovat a k tomu využívají český finanční systém. Je asi potřeba tady zmínit rok 2017, kdy prudce narostl počet bankovních vkladů nerezidentů, to znamená lidí, kteří nežijí v České republice, nicméně mají tady bankovní účty a na nich mají velké obnosy peněz. Ta částka, která najednou tady vlastně v tom finančním systému českém naskočila, se plus minus rovnala částce, která vlastně odešla z pobaltských zemí Estonska, Litvy, Lotyšska, což se stalo tak, že vlastně tyhle země v Pobaltí byly země, přes které tradičně seprali peníze z nějakého postsovětského prostoru. A právě kvůli tomuto praní peněz, kvůli této legalizaci výnosů z trestné činnosti, ty banky začaly přicházet o bankovní licence.
Začaly prostě krachovat.
Začaly krachovat, nejenom krachovat, oni peněz měli dost, nicméně
Nemohli
podnikat dál. Byly to velmi často regionální pobočky mnohem větších bank, jmenovala bych třeba Danske Bank. A tím pádem ty peníze bylo potřeba přesunout jinam. A ty peníze se přesunuly k nám do Česka.
Ten fakt, že přibývá v bankách nerezidentů, tedy těch lidí, kteří nemají trvalý pobyt nebo nežijí v České republice, jsou to zkrátka cizinci, tak to je vždycky jasná stopa, že anebo podezření, že se perou peníze v tom bankovním ústavu?
Ne nutně. Samozřejmě je spousta naprosto legálních a legitimních bankovních transakcí a bankovních účtů, které spravují normální peníze. Nicméně to, že ta částka se zhoduje plus minus, je varovný signál. A myslím si, že rozhodně bychom to neměli přejít s tím, že nad tím mávneme rukou.
Česko se počítá mezi civilizované země, kde banky mají své povinnosti, měly by hlídat své transakce, jsou podřízeny regulacím v tomto ohledu. Není to tak, když se sem přesouvá praní špinavých peněz pod sovětského prostoru nebo z Ruska?
Banky jsou v tomhle ohledu ve velmi složité situaci, protože oni mají být tím nejsilnějším nástrojem proti praní peněz. Zároveň ale ty peníze potřebují na to, aby mohly fungovat. To znamená, že když jste opravdu bohatý klient, je možné spoustu věcí zařídit, nad spoustou věcí přimhouřit oko, řekněme.
To znamená, že v Česku se lépe nebo více přimhouřují oči na těch správných místech a proto se z Pobaltí pračka, vy jste to nazvali ruská pračka trojka, celý ten systém složitý, jak se tady perou ruské peníze, přesunulo do Česka?
Takhle se to nedá říct. Zaprvé se to nepřesunulo z Ruska, ale právě z toho Pobaltí. Takhle úplně se to nedá říct a rozhodně to není jenom problém českých bank. Je to globální problém. Já neznám jedinou banku, která by neměla problém s praním peněz.
Tedy, že vůbec nefungují ty, řekněme, regule, kterým by banky měly podléhat?
Částečně fungují, ale těch případů, kdy ty banky raději zaplatili pokutu, než aby přišli o některé ty klienty, nebo aby přišli o tento tok peněz. A nemluvím jenom o penězích z Ruska, mluvím i o penězích, které přes banky perou drogové kartely z Mexika, které jsou nějak angažované ve finančních transakcích, které se týkají terorismu. Prostě jsou po celém světě.
Když jsou po celém světě, proč zrovna Česko se stalo tou zemí zaslíbenou, jak jsme řekli, po Pobaltí?
Je to několik důvodů. Jeden z těch důvodů je ten, že je tady stabilní ekonomické prostředí a je tady rozhodně lepší vymahatelnost práva než v Rusku. To znamená, že ti investoři, často těch nelegálních nebo nelegálně získaných peněz, jsou si jistí, že tady o ty majetky nepřijdou. Nebo byli si jistí až do nedávné doby, než se začalo mluvit o zabavování a zmrazování majetků. Zároveň máme korunu. To znamená, že kdyby v Česku bylo euro, ten dohled zase bude posunutý trochu nějak jinak. Ty peníze bude jednodušší dostopovat, protože tam nebude docházet k těm konverzím mezi eurem, dolarem a korunou. A pak, dejme tomu zase, když ty peníze putovaly někam dál. Vlastně je to Česko velmi často slouží jako takový průtokový ohřívač těch peněz, kdy ty peníze často putují třeba do nákup nemovitostí v Londýně, ale tím, že tam je najednou ta změna té měny, tak je to mnohem složitější dohledat.
Co je to vůbec za peníze, které jsou tedy z Ruska? Jestli jsou to peníze, už jsi zmínila, že to nemusí být jenom ruské peníze, ale každopádně organizovaného zločinu, nebo to jsou peníze z veřejných zakázek, prostě ze státního rozpočtu. Co to je za finance?
Velmi často jsou to peníze ze státního rozpočtu, z ruského státního rozpočtu, ať už jde o peníze z předražených státních zakázek, ať už jde o peníze z daňových podvodů, ať už jde o peníze, dejme tomu, ze státních institucí, jako jsou třeba pojišťovny vytunelované. Tohle jsou vlastně oblasti, které se nám podařilo v rámci těch mezinárodních projektů identifikovat, jakože to jsou ty, co jsou ty zdrojové kasičky, které jsou tunelovány.
O jakých objemech peněz tu mluvíme?
Mluvíme o miliardách a miliardách dolarů.
Takže to je dlouhodobý proces, který odčerpává z ruského státního rozpočtu zkrátka hodně peněz.
Rozhodně. Má se za to, že zhruba polovina ruského bohatství je v offshorech. To znamená, že polovina vlastně nějakého majetku, které má mít Rusko, nemá úplně jednoduše dohledatelné majitele.
A to se týká i firem, které podnikají v Česku?
Týká se to i firem, které podnikají v Česku.
Je pravda a to jste napsali dnes taky na stránkách investigace.cz, že v Česku prali peníze i příbuzní Vladimíra Putina?
Bratranec Vladimíra Putina, který se jmenuje Igor Putin, je takový rodinný bankéř. To znamená, že on zastává velmi vlivné pozice v managementu nebo jako předseda dozorčí komise, v případě předseda představenstva v bankách. A tím pádem dokáže nařídit, které transakce mají projít, které nemají být tak důsledně kontrolované. A on byl ten, který využíval v rámci těch bankovních operací velmi komplikovanou strukturu firem z offshoreových destinací, které následně posílali ty peníze dál i do toho českého prostoru.
Jsou to tedy lidé, kteří mají většinou blízko k Vladimíru Putinovi, kdo si dokážou sáhnout do veřejných peněz v Ruské federaci a poslat je ven?
Tady je potřeba zmínit, že Vladimír Putin vyšel z nějakého prostředí. A to prostředí jsou tajné, ruské tajné služby, FSB. To znamená, že jsou to nejenom lidé z politického okolí Vladimíra Putina, ale jsou to i lidé, kteří jsou nějaké špičky ruských tajných služeb.
I FSB tedy v Česku prala peníze?
Nedá se říct, že prala.
Tak legalizovala, nebo?
Ani legalizovala. Ona je tady používala. Měla tady vlastně součástí těch offshoreových schémat jsou i firmy, které FSB prokazatelně využívala nebo možná ještě využívá pro posouvání, přemisťování peněz a plateb. A některé ty platby doputovaly do České republiky.
Na co FSB, ruská tajná služba, takové finance používá?
Používá je na všechno možné, od hybridní války po sponsoring politických stran nebo přes třeba placení agentů, kteří pro ně pracují, jako je případ Mateuše Piškorského z Polska.
Dá se říct, že v Česku fungují firmy, které pomáhají destabilizovat českou společnost právě proto, že je to cíl ruské tajné služby a ruského režimu?
Je to pravda, ale spíš bych řekla, že pomáhají destabilizovat demokracii spíš než společnost.
Mě napadá třeba financování některých kampaní, některých politiků a tak
buďme
dále.
Konkrétní, mluvme o Miloši Zemanovi a jeho předvolební kampani. Ano, ty peníze, které právě byly protekly přes tyto offshory, skončily na účtu strany přátel.
SPOZ.
SP, ano.
Řekněme to zkrátka.
Takzvaných Zemanovců. Ano. A tyto peníze byly použity pro předvolební kampaň.
To znamená, že se v tuto chvíli vlastně nedá mluvit o tom, že by měli bankovní systémy v Česku kontrolu nad tím, zda tady Rusko dlouhodobě se snaží, anebo třeba i orgány činné trestně právním řízení, zda se tady Rusko prostřednictvím fungujících firem nesnaží destabilizovat demokracii, že to nemáme pod kontrolou?
Myslím si, že nemáme. Na druhou stranu FSB a ruské tajné služby jsou mocný soupeř. A nedá se rozhodně říct, že by to bylo něco jednoduchého uhlídat. A to, co taky je potřeba zmínit, je, že některé ty platby už přichází sice původně, nebo mají nějakou svoji část v těch offshoreových schématech. Nicméně pak ještě jdou třeba přes Maltu nebo přes Kypr. To znamená, že to už jsou banky v rámci Evropské unie. To znamená, že ta nějaká jako to ověřování toho, co je to za peníze, může být automaticky na mnohem nižší úrovni. Nicméně mám za to, že platby z offshoreových destinací, jako je ostrov Vanuatu nebo ostrov Niue, po případě Belize, by měly automaticky vyvolat zájem compliance oddělení jakékoliv banky.
Znamená to, že vlastně se nedá ani teď dohledat přesně, jestli za tou kterou firmou stojí třeba ruští oligarchové nebo FSB? Protože to má za sebou takovou komplikovanou síť offshoreových firem a bílých konňů, že to zkrátka není možné, nebo je to těžké?
Je to těžké, ale není to nemožné. Tady sehrávají velmi důležitou roli whistlebloweri, tedy lidé, kteří nám jako investigativním novinářům dokáží poskytnout anonymně velmi důležitá data. Jsou to třeba právě bankovní výpisy z bank, které byly součástí toho systému na praní peněz. A my pak ty jednotlivé platby musíme nějak rozklíčovat, musíme jim porozumět. A děláme to ne tak, že bychom vlastně začínali po každé od nuly, ale ten systém vytváří nějaké vzorce chování. Takže my jako novináři už teď sledujeme spíš ty vzorce. To znamená, že víme, že když je to firma z Belize, znamená to, že k ní nebudeme schopni dohledat skoro žádné informace. Víme, že když tuhle firmu zakládal, tuhle offshoreovou firmu zakládal například Trident Trust, víme, že k některým informacím se dostat můžeme a že velmi pravděpodobně to bude souviset s Ruskem, protože často ty platby nejsou dostatečně označené tak, abychom mohli okamžitě identifikovat, kdo na nich vydělal.
Teď po ruské invazi na Ukrajinu a kdy se západní země snaží odstřihávat Rusko od kapitálu, řekněme to jednoduše, tak někteří čeští politici volají potom, aby se skrze možná i veřejné zakázky, protože například pražský primátor Zdeněk Hřib už se ozval, že by vláda měla zasáhnout, jelikož třeba na stavbě metra D se má podílet po výběrovém řízení i firma Strabag, ve které má podíl ruský oligarcha Oleg Děripaska, známá postava.
Sankčních seznamů.
Tak, ale zajímavé, že sankčních seznamů tuším jen Velké Británie a Spojených států ne, zatím Evropské unie. Tady dokonce se spekuluje nebo mluví o tom, že by Česko mohlo mít vlastní sankční seznamy. Nakolik ty jsi optimistická, že se podaří ty lidi opravdu odstřihnout od peněz a možná i českých daňových poplatníků, jako v tomto případě?
Tak firma Strabag už řeší vlastně to, že jejím akcionářem je člověk ze sankčních seznamů. A já si myslím, že dřív než tady začneme radostně vykřikovat, že zabavíme luxusní vily ruským oligarchům a dáme je Ukrajincům, že bychom na to měli mít připravenou legislativu. A ta legislativa připravená není.
To znamená, že to nejde? Jednoduše říct, tato vila patří třeba panu Děripaskovi, tak pojďme, budou v ní bydlet ukrajinské rodiny?
Pokud chceme udělat z těch ukrajinských rodin skvotery, tak by to asi šlo. A nicméně pokud jim chceme dát možnost tam bydlet legálně, tak v Česku zatím nejsou zákony, jako například ve Velké Británii nebo ve Spojených státech, zákony, které byly to důkazní břemeno o tom, že moje majetky jsem nabyla legálně, a přesouvají na člověka, který je podezřelý z toho, že třeba svoje peníze, svoje investice nabyl nelegálně. A vlastně tohle důkazní břemeno například ve Velké Británii, kde ten zákon se jmenuje zákon o prokazování majetku, nebo ve Spojených státech vlastně je na tom člověku. Dokažte nám, že tenhle majetek nemáte z vytunelované pojišťovny a my vám ho necháme. Tam je presumpce viny, zatímco u nás je presumpce neviny.
A bez toho se nedá postihovat? Je jednoduché, aby převedly tyto osoby veškerý majetek třeba na bílého koně?
To se samozřejmě děje.
A to děje se teď děje, předpokládám, právě s těmi sankcemi?
Teď se to děje na opravdu masivní úrovni. Vidíme aktivity různých právníků, vidíme zápisy nebo pokusy o změny například v kyperském obchodním rejstříku. A tady ještě nutno dodat, že vlastně tady to znárodňování nebo zabírání majetku oligarchů má dvě fáze. Ta první fáze je zmražení toho majetku. To znamená, legálně ten majetek zůstává majetkem toho člověka.
A nemůže s ním nakládat.
On s ním akorát nemůže nakládat. To znamená, že nemůže prodat podíl ve firmě, nemůže si vyplatit dividendy, nemůže odjet se svojí 300-metrovou jachtou někam jinam. Nicméně, co se s tím má dělat pak? Jak vlastně má vypadat ten další krok od zmrazení po zabrání majetku, to zatím nikdo moc neví. Není na to pravděpodobně začnou vleklé právní spory, vleklé arbitráže, jak takovouhle situaci řešit, protože je to dost bezprecedentní případ zabavovat majetek takového objemu a vlastně na nějaké mezinárodní úrovni.
Zeptám se tě, Pavlo, ještě na tvůj osobní názor, jestli když ty sankce dopadají i na nejbližší a příbuzné Vladimira Putina, může být právě tento tlak, i když zatím nestačí na zastavení bojů, nakonec ve finále dostatečně silný, protože tito lidé nebudou chtít, aby invaze pokračovala, jelikož se chtějí dostat ke svým majetkům.
Tady asi je potřeba rozlišit ten tlak od oligarchů, kdy ekonomika pro Vladimíra Putina nikdy nebyla tak zajímavá a nebyla taková priorita jako politika, i silová politika. A tlak od rodiny. To, co vím z mnoha případů ze světa organizovaného zločinu, ten tlak rodiny je často mnohem silnější než jakékoliv sankce nebo jakékoliv politikaření. A myslím si, že tady může něco nastat. Ale je těžké odhadovat, co. Pravdou je to, že nejbližší rodiny, členové rodiny Vladimíra Putina nesouhlasí s tím, s těmi sankcemi, vadí jim sankce a mají velmi často i problém vlastně s tou invazí na Ukrajinu.
Pavla Holcová, investigativní novinářka, zakladatelka a ředitelka investigace.cz. Díky, že jsi přišla.
Děkuji za pozvání.
Podcast Ptám se já najdete buď na Seznam zprávách ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. A jestli máte otázku nebo poznámku k vysílání, tak pište buď po sociálních sítích s hashtagem Ptám se já nebo na adresu audio@cz.cz. Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.
Seznam zprávy uvádí novou podcastovou sérii od tvůrců Českého podsvětí.
Před kým se skrýváte?
No, před lidma z podsvětí.
Příběh nejhledanějšího Čecha.
Teďko jsem v Senegalu, v jižním Senegalu.
Z příbramského podsvětí do senegalské džungle.
Vy jste udělal deal s policií a teďko čeho jste se vlastně bál?
No policie mě prozradila. Mě přišla SMS, ať se na sebou zamyslím, tyjo, co dělá.
Práskač. Na Seznam zprávách, podcasty.cz a ve všech podcastových aplikacích.